Գլուխ 19-րդ. Մարգոն անախորժությունների է հանդիպում։ Դյուրաշարժ ֆաննին պտտվեց Մարգոյի և խայթող Միկի թիակների հարվածից։ Նրանք անտեղյակ էին, որ հինգի ակումբի անդամներն արդեն հայտնաբերել են այն, ինչը փնտրում են իրենք։ Առանց խոսք փոխանակելու, երեխաները հսկում էին նրանց ամեն մի շարժում։ Կլոդը ձեռքը Դագոյի գլխին դրած լռեցնում էր, որ չհաչա։ Մակույկը հետզհետե մոտենում էր։ Մարգոն ամեն ջանք թափում էր իր տեսողության դաշտում պահելու 2-3 տեղանիշները միանգամից։ Եվ նրա գլուխն առանց կանգ առնելու պտտվում էր հյուծված 4 ցամաք պարանոցի վրա։ Երեխաները խորհրդավոր ժպիտներ փոխանակեցին։ Նրանք 4-ով հազիվ էին կարողացել հորիզոնի 4 կետերի վրա հսկողություն սահմանել։ Մարգոն մենակ շատ ավելի կդժվարանար։ Նրա ծանր գլուխը, ինչպես միշտ առաջ հակած, օրորվում էր անընդհատ։ Նա բավարարվում էր միայն դանդաղ թիավարելով, անշուշտ հետևելով իր ընկերոջ կարգադրություններին։ Առավոտյան, լռության մեջ, որ հեռվից լսվող թռչունի երգի ձայնով էր միայն խանգարվում, մեր թնդմերթ հնչում էր կնոջ հրամանը. «Ավելի աջ, մի քիչ ձախ»։ Հանկարծ դյուրաշարժ ֆաննին ուղղվեց դեպի լաստը։ Մարգոն մեջքով նստած էր լաստի կողմը և չէր տեսնում, բայց խայթող Միկը խեղտված ձայնով նրան մի քանի բառ ասաց։ Կինը հանկարծ շրջվեց։ Նրա դեմքը բարկության սոսկալի արտահայտություն ստացավ, երբ լաստը տեսավ մոտիկ այն տեղին, ուր ինքն էր ձգտում առաջնորդել նավը։ Ապա հիշեց այնքան դժվարությամբ հայտնաբերված նշանները և կտրուկ ետ դարձավ, ջանալով տեսնել արևմուտքում բարձր քարը, հյուսիսում ծխնելույզը, հարավում զանգակատունը։ Զուսպ ձայնով նա մի քանի խոսք ասաց իր ընկերոջը, որը նրան պատասխանեց գլխի սպառնալից ցնցումով։ Մակույկը շարունակում էր մոտենալ։ Նորից բարձրացավ Մարգոյի ձայնը, բայց այս անգամ բոլորովին հստակ։ «Ես համարյա տեսնում եմ», ասաց նա։ «Մի քիչ էլ առաջ գնա»։ «Միայն թիպոլը չեն տեսել», շշնջաց Աննին։ Այժմ դա էլ նկատեցին։ 4 տեղանիշներն էլ արդեն հայտնի են, բայց զգույշ, մեր լաստը խորտակել են ուզում։ Նույն պահին ուժգին ընդհարում տեղի ունեցավ։ Խայթող Միկը դիտավորյալ այնպիսի վայրագությամբ նավակը խփեց լաստին, որ եթե Ֆրանսուան չբռներ, Աննին ջուրը կընկներ։ «Չէիք կարող նայել, թե ուր եք քշում», գոչեց Ֆրանսուան։ «Քիչ մնաց մեր լաստը խորտակեիք, ի՞նչ է, ուրիշ տեղ չկա, գնացեք հեռու, մի ուրիշ կողմ»։ «Հեռացեք այստեղից», զայրացած պատասխանեց Մարգոն, որին Դագոն անմիջապես պատասխանեց կատաղի հաչոցներով։ Դյուրաշարժ ֆաննին ետ քաշվեց։ «Մենք ձեզ չենք խանգարում», շարունակեց Ֆրանսուան։ «Դատապարտելի ոչինչ չենք անում, մեզ հանգիստ թողեք»։ «Մենք ձեզ ոստիկանությանը կհանձնենք», գոչեց Մարգոն բարկությունից կաս կարմիր կտրած։ «Առանց թույլտվության լաստն օգտագործում եք, առանց իրավունքի տան տեր եք դառնում և մեր պաշարները գողանում, ամոթ ձեզ»։ «Հիմարություններ դուրս մի տա», հանգիստ հակաճառեց Ֆրանսուան։ «Ուզում եք, որ շունը բաց թողնեմ»։ «Նրա ուզածն էլ այդ է, անմիջապես կցատկի ձեր նավակի մեջ»։ «Մռռռ»։ Գրմռաց Դագը, ցույց տալով փայլուն ժանիքների 2 հրաշալի շարը։ Խայթող Միկը թիակի մի հարվածով ետ մղեց նավակը։ «Լսեցեք, երեխաներ, և փորձեք հասկանալ», ասաց Մարգոն այնպիսի ձայնով, որ աշխատում էր մեղմ երևալ։ «Մենք այստեղ ենք եկել մեր ուիքենդը հանգիստ անցկացնելու. անշուշտ բոլորովին հաճելի չէ ձեզ հանդիպել ամենուրեք. գնացեք ավելի հեռու, զվարճացեք, ինչպես ցանկանում եք, բայց մեզ հանգիստ թողեք, համաձայն եք»։ «Մեզ մի խանգարեք, իսկ մենք ոստիկանությանը ոչինչ չենք ասի, ոչ նույնիսկ մեր պաշարների գողանալու մասին. մենք կգնանք, ուր մեզ հաճելի է, և կմնանք, եթե ցանկանանք», առարկեց Ֆրանսուան։ «Եվ բոլորովին հաշվի չենք առնի ձեր սպառնալիքները, ինչպես նաև ձեր խոստումները»։ Տղայի խոսքերից հետո լռություն տիրեց։ Հետո Մարգոն խայթող Միկի ականջին մի քանի բառ փսփսաց, իսկ վերջինս կարծես համաձայնեց նրա հետ։ Երբ է վերջանալու ձեր արձակուրդը? Հարցրեց կինը մեկ անգամ ևս դառնալով դեպի երեխաները.
Վաղը մեզանից կազատվեք,
պատասխանեց Ֆրանսուան, սակայն առայժմ ուզում ենք անել այն, ինչ մեզ հաճելի է թվում. Նորից կինն ու տղամարդը փսփսուկով մի քանի խոսքեր փոխանակեցին, ապա երկուսն էլ կռացան լճի խորքը հետազոտելու. Երբ ուղվեցին, նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար, և երեխաները պարզ նկատեցին, թե գոհունակությունից ինչպես էին փայլում նրանց դեմքերը. Դա սակայն շատ կարճ տևեց. Խայթողմիկը նորից վերցրեց թիակները, և դյուրաշարժվանն ին պտտվելով իր շուրջը հեռացավ լաստի մոտից.
Նրանց նպատակը պարզ է,
ուրախ ձայնով գոչեց Ֆրանսուան, երբ թշնամին արդեն բավական հեռու էր և չէր կարող լսել իր խոսքերը. Նրանք կարծում են, թե վաղը մեկնելու ենք, իսկ իրենք ամենայն հանգստությամբ կգան ավարը վերցնելու. Նրանք գեղեցկուհի բերդը տեսան, դա արդեն բավական էր. Բայց ես շատ վախեցա, թե հանկարծ խցանն ու լարն էլ կտեսնեն, լավ պրծանք.
Չեմ հասկանում քո ուրախության պատճառը, բացականչեց Կլոդը. Դու լավ գիտես, նրանցից թաքուն մենք չենք կարող գանձը բարձրացնել, իսկ նրանք մեր մեկնելուց հետո ազատ կլինեն, և ինչքան ասես ժամանակ կունենան նավակը ջրի երեսանելու և գանձը յուրացնելու համար.
Այսօր դու խելոք չես դատում, խեղճ Կլոդ, առարկեց Ֆրանսուան, աչքերը հառած ավերակների ուղությամբ գնացող նավակին. Հույս ունեմ, որ այսօր նրանք այստեղից կհեռանան, իմանալով, որ վաղը մեկնելու ենք, հետևաբար մենք ժամանակ ու հնարավորություն կունենանք մեր գործն անելու.
Սակայն դու նույնիսկ չգիտես, թե ինչպես կարելի է գեղեցկուի բերդը ջրից հանել, պարանների և լիսեռնաթոկերի ամբողջ մի սիստեմ է հարկավոր, դա մեզանից երկար ժամանակ կխլի, նույնիսկ եթե ենթադրենք, թե մեզ հաջողվի.
Ինչու վերհանել գեղեցկուհի բերդը, վստահ և հանդարտ ժպիտով ասաց Ֆրանսուան. Նավակը չէ, որ մեզ հետաքրքրում է, ես դա կթողնեմ իր տեղում.
Հետո?
Պարզապես լճի խորքը կնետվեմ և կխուզարկեմ նավակը. Եթե գտնեմ ինչ-որ փնտրում եմ, պայուսակ, արկղ կամ ճամպրուկ, պարանով կկապեմ և վեր կբարձրացնենք.
Օ, Ֆրանսուա, գոչեց Աննին, դու այնքան հեշտ ես պատկերացնում, կարծում ես այդքան հեշտ է?
Գուցե ոչ, բայց որոշել եմ փորձել, արագ պատասխանեց Ֆրանսուան. Նա վճռական շարժումով հանեց պիջակը.
Երկու փորձ կանեմ, առաջին անգամ կսուզվեմ պարզապես զննելու համար.
Աննին բազուկը մինչև արմունկը ջրի մեջ խոթեց և սարսռալով դուրս քաշեց.
«Բռ, ինչ սառն է», ասաց նա։ «Գիտես, Ֆրանսուա, դու համարյա հերոս ես»։
«Հիմարություններ դուրս մի տուր», ասաց Ֆրանսուան։ Նա արդեն լողազգեստով էր և առանց ժամանակ կորցնելու նետվեց ջուրը։ Հազիվ մի քանի ցայտ էր թռան։ Երեխաները կռացան լաստի եզրին նրան հետևելու։ Տեսան, թե ինչպես ճկուն շարժումներով սպիտակ ստվերը պտտվում է գեղեցկուհի բերդի շուրջը։ Գլուխը դեպի ցած, ձեռքերով նավեզրին կառչած։ Դա այնքան երկար տևեց, որ Աննին սկսեց մտահոգվել։
«Նա չի կարող առանց շնչելու այդքան երկար մնալ, դա հնարավոր չէ»։
Սակայն Ֆրանսուան իրենց դասարանի լողի չեմպիոնն էր և շատ բան կարող էր անել, որն Աննին անհնար կթվար։ Վերջապես տղան ջրից դուրս եկավ, և բոլորը օգնեցին լաստի վրա բարձրանալու։ Նա շնչակտուր հևում էր, բոլորը սպասեցին, որ նա հանգստանա, ապա սկսեցին հարցեր տալ։ Նրանք շտապում էին իմանալու, թե Ֆրանսուան գանձը գտել է, թե ոչ։ Ֆրանսուան գուշակելով նրանց ցանկությունը մի խոսքով հանգստացրեց.
«Այնտեղ է»։
Արագ-արագ շնչելով ասաց նա, բայց շատ ժամանակ անցավ, մինչև նա կարողացավ մանրամասն բացատրել. Առաջին իսկ պահին հասա նավակին, տախտակները բոլորովին փտել են, բայց նստարանի տակ ծրար կա, շոշափեցի, խոշոր է և հավանաբար ծանր, չկարողացա շարժել, փաթաթված է անջրաթափանց կտավով, անշուշտ գանձն է։
«Կարող ես դուրս բերել»։
«Պետք է, որ կարողանամ»։ «Չհասկացա, նստարանից էր ամրացված, թե ծանր է»։
Եթե գոհարներ են, այդքան ծանր չպետք է լինեն, մեջ ընկավ Աննին։ Գուցե մի աձույլ ոսկի է, ասաց Միկը։ Կամ թե ծրարին քար են կապել ջրի խորքն իջեցնելու համար, այժմ հնարավոր չէ իմանալ։ Ֆրանսուան ուժեղ դողում էր, չնայած եղբայրը սվիտերով շփում էր նրան։ «Ինչ ենք անելու?» հարցրեց Կլոդը։ Ֆրանսուայի հայացքը հերթով կանգ էր առնում լաստի վրայի պարաններին։ Դրանց մեծ մասը փտած էր։ Անվնաս մնացածներից այնքան էլ երկար չէին լճի խորքը հասցնելու համար։ Պատանին դեմքին ինչ-որ ծամածռություն արեց, ապա աչքերով փնտրեց դյուրաշարժ ֆաննին։ Նավակը ափ էին դուրս բերել մի բաց տեղ, և լաստի վրայից լավ երևում էր։ Չարագործներից մեկը նստած էր խոտերին, իսկ մյուսը կանգնած մի առարկայի էր նայում, որը փայլում էր արևի տակ։ Ֆրանսուան հոնքերը կիտեց։ «Ձեր կարծիքով ի՞նչ է», հարցրեց նա։ «Ես գրազ եմ գալիս, որ հեռադիտակ է, և դրանով մեզ են հետևում. Երևի նրանց շատ եմ անհանգստացրել լճի մեջ, ուղիղ գեղեցկուհի բերդի մոտ սուզվելով»։ «Իրավացի ես», ասաց Կլոդը։ «Անտարակույս դա հեռադիտակ է. Մենք ոչինչ չենք կարող անել, քանի դեռ հսկում են, կնկատեն, որ կապոցը հանում ենք, մեզ կսպասեն և ձեռքներիցս կխլեն»։ Ֆրանսուան հագնվեց։ «Համենայն դեպս», ասաց նա, «այժմ կապոցը հանելու մասին ոչ մի խոսք չի կարող լինել. երկար պարան էլ չունենք. պետք է բարակ վերադառնանք և պարան ճարենք»։ «Իսկ երբ կարող ենք այս գործը կատարել», հարցրեց Միկը։ «Եթե կեսօրից հետո վերադառնանք, նրանք նորից հեռադիտակով մեզ կլրտեսեն. այլևս հույս չկա, թե նրանք այստեղից կհեռանան, քանի որ տեսան մեր որոնումները»։ Բայց Ֆրանսուան մտահոգված չէր։ «Դուրս անը», ասաց նա Միկին։ «Նախքան խոսելը մտածիր. ինչ էլ որ պատահի, մինչև վաղը մենք բավական ժամանակ ունենք մեր տրամադրության տակ, և ամբողջ օրը նրանք չեն կարող մեզ լրտեսել. ինչ կարող են տեսնել գիշերը»։ «Գիշերը»,» բացականչեց Աննին։ «Դու այդ մասին մտածում ես»։ «Ես միայն դրա մասին եմ մտածում. երբ նրանք քնեն, կգանք այստեղ. լուսնի լույսն էլ բավական է. գիշերով այստեղ կգանք և կտեսնենք, թե ինչ տպավորիչ ու ցնցող բան տեղի կունենա»։ «Խոյակապ է»,» միանգամից բացականչեցին Կլոդն ու Միկը, և Աննիի երկչոտ առարկությունները լռեցին։ «Իսկ հիմա հեռանանք, նրանց կասկածները փարատելու համար»։ «Գիշերային արշավը նախապատրաստելու համար մեր տրամադրության տակ է ամբողջ ցերեկը», ավելացրեց Միկը խանդավառությամբ։ «Այնուհանդերձ նրանց վրա պետք է հսկողություն սահմանել», նկատեց Աննին։ «Երբ մենք հեռանանք, նրանք կարող են վերադառնալ»։ «Ոչ մի դեպքում», ասաց Միկը։ «Նրանք չեն համարձակվի ծրարը ջրից դուրս հանել, քանի դեռ մենք այստեղ ենք, կսպասեն մեր մեկնելուն»։ «Նրանց քթի տակից փախցնելով ավարը», լրացրեց Կլոդը բարձր ծիծաղով։ «Շուտ կապենք գնդակը», կարգադրեց Ֆրանսուան, «որովհետև կեսգիշերին խցանը չենք կարող գտնել»։ «Դե, ճանապարհ ընկանք. տականալու համար պետք է շարժումներ կատարեմ»։ Միկը շտապ-շտապ գնդակը փաթաթեց թաշկինակի մեջ և կապեց խցանից, ապա լաստը արագ հեռացավ։ Դարափին գտնվող դիտողներն իրենց տեղից չշարժվեցին։ «Հույս ունեմ, որ մեր բացակայությունից չեն օգտվել պահեստ թալանելու համար», գոչեց Աննին։ «Պաշարները փակել եմ ներքնահարկերից մեկում», ասաց Ֆրանսուան։ «Ահա բանալին»։ «Այդ մասին ոչինչ չէ իր ասել», ժպտաց Կլոդը։ «Ֆրանսուա, դու հանճար ես. ինչպես ես կարողանում այդ բոլորի մասին մտածել»։ «Բավական է միայն մի քիչ խելք ունենալ», ասաց Ֆրանսուան, ապա բարձր ծիծաղեց։